Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Posljednji dan 2009. u znaku je sljedećih vijesti. Predstavnici Nikšićkih rudara razgovaraju sa premijerom Đukanovićem. Još jedna žrtva novog gripa u Crnoj Gori. Ambasador u Prištini te kada Kosovo prizna crnogorsku zajednicu, poručuje Vujanović. Mladić se uspješno krije, ali ne može izbjeći hapšenje, upozorava Ljajić. Napadač ubio 4 osobe u tržnom centru u Finskoj. Pred doček nove godine Sead Sadiković pitao je Bjelopoljce imaju li razloga za slavlje.
Kako nemamo, nova Crna Gora, idemo u Europu, to je sve super, policija nam je ko Bog, sve je dobro, Europa je s nama, mi smo u njoj, samo treba malo još da složimo kockice i to je to.
U posljednjoj emisiji za ovu godinu poslušajte i pregled događaja u Crnoj Gori koji su obilježili 2009.
Ovu godinu obilježio je i oštar medijski napad biznismena Ratka Kneževića na premijera Mila Đukanovića, koji je švercovao cigarete, koji je odgovoran za ubistva, koji je povezan sa kriminalnim klanovima, a ko radi za tajne službe.
Ja mislim da o životima u Crnoj Gori odlučuju Milo Đukanović, Stanko Cane Subotić i Vesku Barović.
Komentari su to, da budem vrlo otvoren, budalasta, tručanja balkanskih nesrećnika.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici radnika Nikšićkih rudnika boksita sastali su se sa premijerom Milom Đukanovićem kako bi razgovarali o rješavanju svojih zahtjeva i isplati zaostalih dugovanja. U međuvremenu 60-ak rudara i dalje je u jami Biočki stan 5 km ispod zemlje. Silazak u jamu najavilo je još 120 jamskih i radnika površinskih kopova. Oni su saopštili da će prekinuti svaki kontakt sa javnošću ukoliko im ne budu ispunjeni zahtjevi za isplatu svih zaostalih zarada, dvije zimnice, regresa i jubilarnih nagrada. Radnici traže i da im zarade u buduće budu isplaćivane po kolektivnom ugovoru. Predstavnici sindikata aluminijuma, prerade, željeznice i Trebjese okupili su se danas ispred jame Biočki stan kako bi podržali rudare. U kliničkom centru Crne Gore preminuo je 56-godišnji muškarac koji je bolovao od novog gripa. Navodi se da je pacijent liječen u intenzivnoj jedinici interne klinike od 6. decembra, kada je primljen u teškom opštem stanju sa obostranom upalom pluća, respiratornom slabošću i trombozom desne šake i podlaktice. Dvije vijesti iz sfere politike. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović izjavio je da će ukaz o postavljanju crnogorskog ambasadora u Prištini potpisati tek kada Kosovo Crnogorce prizna kao manjinu. Vujanović je ocijenio kako je crnogorska nacionalna zajednica na Kosovu u neprimjerenom položaju, jer u kosovskom parlamentu sve druge zajednice imaju svoje poslanike, a jedino Crnogorci nisu zastupljeni. U isto vrijeme crnogorski ministar inostranih poslova Milan Roćen izjavio je kako u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista nema sukoba u vezi sa pitanjem slanja ambasadora Crne Gore u Prištinu. Roćen nije precizirao kada će Crna Gora i Kosovo razmijeniti ambasadore, ali je rekao da će odluka o tome biti donijeta nakon ozbiljnih konsultacija i razmjene mišljenja.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ratko Mladić se dobro i uspješno krije i može da odlaže, ali ne i da izbjegne svoje izručenje, izjavio je donedavni šef akcionog tima za saradnju Srbije sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić, koji je podnio ostavku jer je najavio Mladićevo hapšenje do nove godine. Ipak, prema Ljajićevim riječima, ako službe nastave da rade kako rade, hapšenje Mladića ne može biti izbjegnuto. Ostale vijesti, neimenovani muškarac ubio iz vatrenog oružja 4 osobe u tržnom centru u predgrađu Helsinkija, javila je finska televizija pozivajući se na policijske izvore. Kako se navodi, 3 muškarca i jedna žena ubijeni su jutros u drugom po veličini shopping centru u Finskoj. U policiji je rečeno da je napadač rođen 66. i da ima policijski dosije. Kanadska novinarka i 4 vojnika ubijeni su u blizini Kandahara u Afganistanu. Odgovornost za napad, prema posljednjoj informaciji, preuzeli su talibani. 34-godišnja reporterka iz Kalgarija Michelle Lang prva je žrtva među mnogobrojnim pripadnicima kanadskih medija koji se neprekidno smjenjuju izvještavajući o aktivnostima u južnom Afganistanu. Jemenske snage bezbjednosti napale su skrovište pripadnika terorističke mreže Al-Kaida. Operacija se dogodila u provinciji Hudajda, gdje je sjedište terorista koji su prošle godine napali američku ambasadu i ubili 10 jemenskih stražara i 4 civila. Njemačka savezna kancelarka Angela Merkel ne računa da će u 2010. doći do brzog oporavka njemačke privrede i građane pozvala da se pripreme za to da će u narednoj godini doći čak i do pogoršanja situacije prije nego što nastupi poboljšanje. I dok se mi spremamo za najluđu noć, nova godina je već stigla u Australiju i Novi Zeland, no ponoć je najprije otkucala u pacifičkim ostrvskim državama Kiribati i Tongo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Doček nove 2010. na otvorenom u Crnoj Gori biće organizovan jedino u Budvi, dok su druge crnogorske opštine odustale od takvih manifestacija zbog ekonomskih razloga. Ali većina hotela, kako na Primorju, tako i u Žabljaku, Kolašinu i drugim gradovima na sjeveru, ugovorila je zabavu sa poznatim muzičkim imenima. A gdje Bjelopoljci i u kakvom raspoloženju dočekuju novu godinu, čućemo od Seada Sarikovića.
Neko na more, neko na planinu, tako će Bjelopoljci koji ne ostanu u svojim kućama dočekati novu godinu. I oni koji imaju razloga za slavlje i oni koji misle da ga nemaju.
Kako nemamo Nova Crna Gora, idemo u Europu, to je sve super, policija nam je ko Bog, sve je dobro, Europa je s nama, mi smo u njoj, samo treba malo još da složimo kockice i to je to.
Pa imamo, recimo za radost djeci tako. Mora se, u suštini mora se živjeti.
A uvijek bi trebalo da imamo razloga da slavimo. Moj razlog? Pa biti srećan što više.
Imamo. Deda Mraz treba da nam dođe kući.
A mora se, neđe dođe po neko svoj te i moraš da nešto slaviš.
Ne, zašto, znate i to iz cijel svijet.
Imamo ogroman razlog.
Pa znaš šta, to ti je ostalo da se slavi nova godina, pa kako bilo. Gledam televizor i završi priču.
Ja imam sa mojom ženom.
Je li ovo evropska Crna Gora, prosperitetna Crna Gora? Imamo li pravo na život?
Život teče dalje, pa ako zbog čega, a ono makar zato vrijedi slaviti novu godinu.
Pa moramo je slaviti, sad ćemo, imali nemali, slavimo je. Pa nova godina.
Bila plata... A, već petog nećemo imati novca.
Ma ima, narod vara, ima para, dosta.
Bogo mi, kad imam slavi, vadi mi je nova godina.
Moramo da se pregledujemo krizi koja je trenutno kod nas. Najvjerovatnije je sa porodicom, kao i svake godine.
Pa, nije to neki poseban dan, ali ono, izlazak kao malo svečaniji.
Najbolje je bilo u srećna vremena. Juga stara, kriza.
Kuća, sa ženom i djecom.
Pa bolja je prošla godina za razliku od ove.
Odlučila sam kod sestre da idem. Ja sam privremeno ovdje u gradu.
Nema para, nije su nadalje, ne daju nam ono naše što je i gotovo priča tako. Ne treba mi to, nego da hoće da me Tarzan primi, da ja to njemu rečem. Evo koliko ti imam u džepu. 40 centi, što je ne mogu kući. A u firmu neće da nadaju ono što se nam duži, što treba da nadaju, ne daju nam. Lažu nas!
Ja, već slavimo.
Pa, čisto porodično. Pare nisu problem. Pa, bit će dobro. Trpeza koji uvijek, bogat.
Ja, čini mi se kod babe. Provjereno, ne može drugče da bude.
Trpeza, hrane ima dosta, samo ima neki koji nemaju, ne mogu da ih kupe. Samo je to šteta velika. A hrane dosta ima.
Trpeza po domaćoj pripremljenosti. Bogato će biti seljačka hrana. A malo se ko raduje od ovog mentaliteta naroda što živi po terenu.
Pa, ko po običaju, pa zaista se radujemo. Porodica mi je dobro, u međuvremenu sam postao djed, tako se ne bih raduo. Mi smo takav mentalitet da uvijek za takve prilike nađemo i šupamo iz zna i slamarice izvučemo. Za to mora biti. Za to. Naš narod kaže, u Boga se nadam da će biti znatno bolja, međutim, prema nekim ekonomskim pokazateljima i naredna će biti veoma, veoma teška, tako da, ali strpne spašen, što kažu.
Kako da nema mnogo razloga.
prvo suverena Crna Gora, drugo da živimo bolje, treće srećna vam nova godina.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Čuli ste očekivanja građana od 2010. U nastavku emisije slijedi opširni pregled događaja u Crnoj Gori u 2009. Na spoljašnjem planu Crna Gora je napravila korak naprijed u integracijama, činjenicom da je dobila viznu liberalizaciju, odgovorila na upitnik Europske komisije, a stigao i poziv za akcioni plan za članstvo u NATO. Na unutrašnjem planu prošli smo još jedne parlamentarne izbore, međustranačke sukobe, suočili se sa slučajevima torture, diskriminacije, socijalnim nezadovoljstvom i ekonomskom krizom. Slušamo Srđana Jankovića.
Državni funkcioneri su zadovoljni učinkom vlade Crne Gore i državnih institucija. Kao ključne događaje u protekloj godini izdvajaju viznu liberalizaciju, odgovore na upitnik Europske komisije i poziv Crnoj Gori za akcioni plan za članstvo u NATO. Ministarka za europske integracije Gordana Đurović.
Ovu godinu iza nas možemo smatrati uspješnom europskom godinom. Ako budemo radili ovim tempom u skladu onako kako smo postavljali obećanja, mislim da ćemo to moći reći i za sljedeću. Cijelu ovu godinu obilježio je u stvari projekat Upitnik, najveći administrativni poduhvat u našoj administraciji ikada organizovan, u kojoj je bilo uključeno više od 1000 službenika.
Nakon odluke o viznoj liberalizaciji, građani Crne Gore mogu da putuju u zemlje Europske unije bez prethodnih administrativnih barijera s kojima su se suočavali prethodnih 18 godina. Građani su pozdravili ovu odluku, ali smatraju da će materijalna situacija biti glavna prepreka putovanjima.
Konačno i mi malo svijest da vidimo, malo materijalne mogućnosti, ne znam koliko će sve to dozvoliti, ali u svakom slučaju jako lijepo.
Što mislite da li će građani više putovati?
No, bar ova mlađa populacija sigurno hoće. Mislim da će malo i demokratije uvesti.
Jednostavno ljudi osjećaju da vrijede nešto po mene, da se svrstali s ostalim, da nisu niži od ostalih. Ljudi će sigurno trčati da traže neđe za... Gdje god ko bude ima, tamo će ići. Ako već može da ide, razumije.
Nema redova pred ambasadama čekanja viza i tako nešto. Jedino je to obuljite, po mene.
Jezda mi je olakšica sada, ali sam mislim izudobio kad god sam poželio. Naše mogućnosti, naš standard naših građana, to će teško da ostvari i... Jer platežna mogućnost je naša mala, da možemo da putujemo i obilazimo svijet.
Početak godine obilježile su pripreme i parlamentarni izbori, čiji je rezultat bio najubjedljivija pobjeda koalicije koju je predvodila Demokratska partija socijalista, a time i odlazak iz parlamenta jednog broja stranaka i političara koji su od obnavljanja višepartijskog sistema bili dio Skupštine Crne Gore. Objavljujući do sad najveću pobjedu svoje koalicije, lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je poručio:
Birači su na ovim izborima očigledno u velikoj većini dali svoj glas za siguran život u Crnoj Gori, za siguran ekonomski i demokratski prosperitet Crne Gore i za sigurnu evropsku budućnost naše države.
Svega 3 opozicione stranke su ušle u parlament, a tim izbornim rezultatom niko nije bio zadovoljan.
Ja sam siguran da u opoziciji ne postoji nijedan političar i nijedan čovjek koji je glasao za opozicione stranke koji može biti zadovoljan sa ovim rezultatom.
Molim samo one čiji izbor nije bio SNP Crne Gore i čiji izbor nije bila opozicija, da razmisle da li znaju u kakvoj situaciji Crna Gora.
Evo, nažalost, i posle 20 godina pada Berlinskog zida izgleda treba budete jako hrabri i da glasate za jednu političku partiju koja ne pristaje da Crna Gora bude privatna država u rukama nekolicine drumskih razbojnika.
Uskoro je došlo do formiranja nove vlade, čiji je zadatak bio borba protiv posljedica ekonomske krize i formiranje kvalitetnog društvenog i političkog ambijenta. Opozicione stranke su se međusobno optuživale za izborni neuspjeh i tražio se krivac koji je onemogućio formiranje zajedničke jedinstvene izborne liste opozicionih stranaka. Nakon toga opozicione stranke su zajednički ocijenile da se godinama unazad nisu održali fer i pošteni izbori, odnosno da je vlast koristila državne i paradržavne institucije tokom izbornih procesa i putem pritisaka na građane dolazila do svake izborne pobjede. To je dovelo do ozbiljnog razmišljanja o bojkotu svih narednih lokalnih izbora dok izborni uslovi ne postanu pošteni. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene i Jovan Vučurović iz Nove srpske demokratije.
Kako sada stvari stoje, sudeći po trenutnom raspoloženju, prilično sam siguran da ćemo donijeti odluku pristupi aktivnom bojkotu. da će opozicija, prije svega Nova Srpska demokratija, Socijalistička narodna partija i Pokret za promjene istrajati svojim zajedničkim zahtjevima i da neće svojim učešćem na izborima dati legitimitet neslobodnom izbornom procesu.
Parlamentarne opozicione stranke su bojkotovale izbore za gradonačelnika u Kotoru, ali je najjača opozicijona stranka učestvovala na izborima u Mojkovcu. Zbog djelimičnog bojkota, rezultat je bio apsolutna pobjeda koalicije DPS-SDP u Mojkovcu, a jedinstveni zaključak je bio da parcijalni bojkot izbora nanosi štetu svim opozicionim partijama. Tako je ideja bojkota do uspostavljanja fer izbornih uslova propala, analitičar Dragan Rosandić.
Očigledno je da treba tražiti novu taktiku i strategiju. Ona je jasna svima, znači ili svi u bojkot ili svi na izbore, sa jednom potpunom mobilizacijom, da kažemo, svih opozicionih i ostalih intelektualnih zdravih snaga.
Tokom 2009. godine možda najmanje sreće su imali crnogorski nezavisni novinari. Zabilježeno je nekoliko sudskih presuda, uglavnom protiv novinara nedjeljnika Monitor i dnevnika Vijesti. Andrej Nikolaidis je osuđen zbog prikaza političkog djelovanja reditelja Emira Kusturice. Dnevnik Vijesti je osuđen zbog objavljivanja autorskog teksta predsjedničkog kandidata. Novinar Petar Komnenić i Monitor su osuđeni u jednom slučaju zbog objavljivanja informacije dobijene iz višeg suda, a u drugom slučaju zbog prenošenja navoda iz policijskog saopštenja iz regiona. Uredniku Vijesti Mihajlu Jovoviću je povrijeđena bubna opna nakon što je napadnut od strane gradonačelnika Podgorice i njegovog sina. Međutim, tužilaštvo je povjerovalo u tvrdnju gradonačelnika Miomira Mugoše da su urednik Jovović i fotoreporter Boris Pejović napadači.
Po izlasku iz kafea fizički sam napadnut od strane tada za mene nepoznatih lica. Da li postoji bilo ko kome bi palo na pamet da se iza žbuna mogu kriti novinari i fotoreporteri u ponoćnim satima?
Ovaj slučaj bi trebalo da dobije svoj epilog na sudu u narednoj godini. Urednici dnevnika Vijesti su ocijenili da je Mugošin napad na novinare Vijesti kontinuitet napada vlasti na ovu medijsku kuću. A kako je policija sprovela istragu, govori snimak u kojem urednik Jovović traži od inspektora na licu mjesta objašnjenje zašto nije potražio pištolj kojim je prećeno novinarima.
Ja sam nekoliko puta rekao prije da je on vadio pištolj na mene, vi niste reagovali. U autu da nađete pištolj koji nije vađen na mene. Ja znam da je on gradonačelnik, ja znam da je vas sve strah od njega.
Mi, znači, radimo svoj posao, znači mi da smo primijetili, znači da ima su pištolj kod sebe.
Ja sam rekao da je čovjek vadio pištolj na mene, vi niste reagovali.
Službeno vozilo bilo, razumijete, ali radi se o službenom vozilu, PG, znači.
Znači da smo oni povlašteni u odnosu na
mene. Da li je njegov vozač pripadnik policije? Da li je on ovlašten da nosi oružje? Mi ćemo se to utvrditi.
Da se više ne preza od napada na javnom mjestu uz prisustvo velikog broja svjedoka, govori i slučaj u kojem su tjelohranitelji kontroverznog biznismena Veselina Barovića napali i pretukli Časlava Nenezića i advokata Nebojšu Batrićevića u restoranu Maša. I direktor policije Veselin Veljović je osudio ovaj događaj.
Osuđujem svaki oblik osionog i drskog ponašanja u konkretnom događaju i u sličnim situacijama.
Ovu godinu obilježio je i oštar medijski napad biznismena Ratka Kneževića na premijera Mila Đukanovića, koji je švercovao cigarete, koji je odgovoran za ubistva, koji je povezan sa kriminalnim klanovima, a ko radi za tajne službe. Čujmo dio izjava biznismena Ratka Kneževića i premijera Mila Đukanovića.
Ja mislim da o životima u Crnoj Gori odlučuju Milo Đukanović, Stanko Cane Subotić i Vesku Barović. Dakle, bez njegove dozvole nikakav se posao na području cigareta nije mogao uraditi. Ja mislim da je to ubistvo gospodina Stojčića, da je to na neki način bilo nešto što je bilo okidač u životu gospodina Đukanovića. Da je od tog trenutka on nažalost postao igračkom u raljama te mafije.
Nisam pročitao ni jednu novu okolnost i nisam pročitao naravno ni jedan ni stari ni novi dokaz za ono što se priča. Komentari da su to, da budem vrlo otvoren, budalasta, trućanja balkanskih nesrećnika koji su tako pronašli način u datom trenutku da privuku svjetla javnosti prema svojim bezvrijednim ličnostima. Ja mislim da je ovdje zaista posrijedi, da kažem, ozbiljna zabluda u osnovi marginalnih, bezvrijednih, nedokazanih ljudi.
Više od 40 dana cetinski srednjoškolci su bojkotovali nastavu protestujući zbog partijsko-političkih igara vezanih za izbor direktora gimnazije na Cetinju. Ovo je možda jedini protest u Crnoj Gori koji je rezultirao uspjehom i upornošću protestanata. Vođa protesta srednjoškolaca Marija Martinović.
Mislim da je to jasno da smo mi svi jedno biće.
da smo svi zajedno, niko se nije rastavio, niko nije ušao u školu, još uvijek smo onako ujedinjeni. Nemamo nikakvih novosti, još uvijek čekamo odgovor gospodina premijera.
Pred vladom Crne Gore okupljali su se radnici velikog broja preduzeća koja su pred kolapsom i čiji radnici broje dane do kada će biti još formalno zaposleni. Tako su se mogle čuti sljedeće prijetnje radnika i sindikalnih vođa.
Ministar je rekao, pare su septembar, pare su oktobar. Rus kaže, Rus nas je sve slago, to je najviše manipulator i prevranja. Nije poštovo ni jednu tačku kolektivnog ugovora što se tiče to radnika. Platu nam ne dava, a mi ćutimo. Mislim da nisu oni krivi nego mi.
Poslije par obećanja iz vlade, radnička energija je vrlo brzo splašnjavala. Novi napadi na Slobodana Pejovića, jedinog svjedoka deportacije Bošnjaka muslimana 92. godine, zabilježene su pred početak suđenja dijelu optuženih za deportaciju izbjeglica u ruke vojsci Radovana Karadžića. Pejović kaže da ga ništa ne može odvratiti od predstojećeg svjedočenja.
Sve to što sam javno izjavio u medijima, ja ću to sve ponoviti pred sudijom i pred porotom, pred braniocima, tužiocima, okriljenima, znači i normalno što me oni budu pitali, odgovarat ću na sva pitanja ukoliko budem znao. To je moja obaveza, ljudska, moralna i kako god hoćete.
Crna Gora je dobila još jednog insajdera, policajca Gorana Stojanovića, koji svjedoči o brutalnom premlaćivanju protestanta Aleksandra Pejanovića u policijskoj stanici u Podgorici. Stojanović je iznio ključni razlog zbog kojeg do suđenja nije govorio o premlaćivanju Pejanovića.
Ja sam jedini u mojoj familiji čovjek koji radi i doprinosim u materijalnom smislu. Znači, to mi je egzistencija. Ja živim na selu, imam malog sina, imam 50 godina i želio bi što više da mu doprinesem.
Znači, plašili ste se gubitka posla i egzistencije.
Jest.
Manjine u Crnoj Gori su se izborile da kao nikad ranije u parlamentu imaju 8 mjesta, a ministar za manjinska prava Ferhat Dinoša se našao u nezgodnoj poziciji jer je došao do saznanja da sa tog ministarskog mjesta mora da brani prava i seksualnih manjina, iako za njega postojanje seksualnih manjina, kako je rekao, nije dobro za zemlju. Polemika između predstavnika nevladinog sektora i Ferhata Dinoše.
Adam ne bi bio Adam bez Eve. Dakle, ako neko drugačije gleda život, to je opet njegovo. Moj je stav to.
Ovo što smo danas čuli je skandalozno. Da li ćemo da štitimo stavove koji su diskriminatorski, koji su krajnje homofobni, time što ćemo se štititi da smo konzervativno društvo?
Ukoliko tražite, vi veoma ste često to tražili, da država treba da pomogne afirmisanje kulture manjina u Crnoj Gori, ne možete osporavati bilo koje drugoj manjini pravo na afirmaciju. I ja prosto ne mogu da razumijem da vi imate problem da to shvatite.
Da sam gej, rekao bi da sam to. I tražio bi svoja prava, zaštitu svojih prava. Ali ja nisam i na sreću nisam i vjerovatno neću biti.
Građani su se suočili sa još jednom najavom Đukanovića o ponovnom napuštanju državne politike. Kada je prije par godina Đukanović najavio napuštanje državnih funkcija, vrlo brzo je to sproveo, ali isto tako se poslije godinu i pol dana vratio. Ovoga puta Đukanović je najavio da je napuštanje politike njegov dugoročni plan, kako je rekao, prije kraja četvorogodišnjeg mandata, odnosno nešto prije 2013. godine.
Ne, ničeg, to je pripremljeno, a sakriveno, to hoću da vam kažem, prosto to smatram jednim pitanjem koje će prirodno doći u nekom trenutku na dnevni red.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ako 2009. uopšte može da pripada samo jednoj zemlji, onda je to Kina. Pominjala se svuda i na svakom događaju. Od konferencije o klimatskim promjenama u Kopenhagenu do sankcija Iranu. Razlog je vrlo jednostavan. Dok su druge zemlje svijeta patile zbog globalne recesije, kineska ekonomija je cvjetala. Više o tome Sabina Čabaravdić.
2009. bila je godina u kojoj je svijet slušao kad je Kina govorila, jer je Peking, kao nikada do sada, uspio dokazati svoju ekonomsku moć. Prema procjenama lista Economist, Kina će 2009. završiti s najmanje 8%-nim privrednim rastom. To je nešto manje od prethodno zabilježenog 10%-nog rasta, ali još uvijek dovoljno da je zadrži na prvom mjestu rastućih privreda u svijetu. Poređenja radi, američki rast 2, evropski 4, a indijski oko 7% za 2009. Slabije upućeni se naravno pitaju kako je to Kina postigla. Mogući odgovor nudi Gareth Leder, ekspert ekonomistovog istraživačkog tima. Najveći podstrekač kineskog privrednog buma posljednjih godina jesu vladine i bankovne mjere stimulacije, što je dovelo do razvoja infrastrukture. Usto su smanjeni porezi te uvedene kreditne olakšice, nakon čega su se ljudi masovnije odlučivali na kupovinu automobila, na primjer. To je kinesku privredu snažno gurnulo naprijed. Desetljećima željni svega, Kinezi su se nakon uvođenja pomenutih mjera odali potrošačkoj groznici, nikad viđenoj u toj milionskoj zemlji. Tradicionalno oni su bili štedljiva nacija jer im država nije osiguravala ni penziju ni zdravstvenu zaštitu. Ali u prvoj polovini 2009. godine banke su počele davati povoljne kredite, tako da su i oni najškrtiji počeli otvarati novčanike kako bi kupili frižider, laptop, auto ili novi stan. Kao rezultat ovakve potrošačke politike industrija je cvjetala, a Kina je zabilježila prodaju automobila veću i od one američke, ukupno blizu 13 miliona vozila. Strategija, međutim, nije spasila svakom Kinezu radno mjesto, 15 miliona njih ostali su bez posla u vrijeme globalne recesije. Ali stimulansi su takvi da industriju u cjelini drže dovoljno jakom da se u trenutku kad recesija popusti može oporaviti u rekordnom roku. Azijski se zmaj razvija i mijenja zavidnom brzinom i svoju ekonomiju zasniva na znanju i informacionim tehnologijama. Peking u 2010. godini planira izdvojiti oko 45 milijardi dolara za istraživanje i razvoj. Osim toga, već dva kineska univerziteta uvrštena su među stotinu najboljih u svijetu, a šest njih među prvih 200, što Kinu uvrštava i među naučne supersile. Kineski premijer Wen Jiabao. Kineska ekonomija danas proizvodi respektabilnih 15% svjetskog društvenog proizvoda i nije daleko od vodeće ekonomije Sjedinjenih Država koje proizvode oko 20%. Svi se slažu da taj udio nije konačan i da Kina i dalje ima potencijala za ubrzan rast. Dobro je poznato da više od jedne petine čovečanstva, to jest 1.300.000.000 ljudi živi u Kini. Radno sposobno je 800 miliona. Poređenja radi, kompletna Evropska unija ima 220 miliona radno sposobnog stanovništva. Broj korisnika mobilnih telefona, na primjer, povećava se za 3 do 5 miliona svaki mjesec, tako da sada oko 500 miliona ljudi koristi taj vid komunikacije. Prema procjenama, do 2010. godine u Kini će biti 600 miliona korisnika mobilnih telefona i 200 miliona korisnika interneta. Analitičar ekonomistovog istraživačkog tima Gareth Leder daje nekoliko primjera zbog čega je u Kini moguće ekonomsko čudo. Od stotinu firmi svih svjetskih brzorastućih ekonomija koje uspješno konkurišu firmama sa zapada, 44 su kineske. Osim toga, te firme postaju sve više strani investitori u svijetu. Direktne strane investicije kineske privrede, koje praktično nisu postojala 1990. godine, rastu po stopama od 18% godišnje. Prošle godine iznosile su negdje od 15 do 20 milijardi dolara, što kinesku privredu već čini značajnim ulagačem na globalnom planu, čiji se utjecaj na globalne investicione tokove već osjeti. Kina u pregovorima s velikim multinacionalnim kompanijama ima poseban status. Logično, zbog veličine tržišta i ogromnih dugoročnih mogućnosti koje iz toga proizilaze. Kompanije kao Google, Microsoft, Boeing, Airbus, veliki američki i evropski proizvođači motornih vozila, Kini nude mnogo više nego što nude ostalim zemljama. Boeing, na primjer, procjenjuje da će Kini do 2025. godine biti potrebno oko 3000 novih velikih putničkih aviona, što je posao vrijedan od 300 do 350 milijardi dolara.
Još jednom vijesti dana, predstavnici Nikšićkih rudara razgovaraju sa premijerom Đukanovićem. Još jedna žrtva novog gripa u Crnoj Gori. Ambasador u Prištini te kada Kosovo prizna crnogorsku zajednicu, poručuje Vujanović. Mladić se uspješno krije, ali ne može izbjeći hapšenje, upozorava Ljajić. Napadač ubio 4 osobe u tržnom centru u Finskoj. Bilo bi to sve u posljednjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u 2009. Mladen Marilović i Dimitrij Jovićević, poštovani slušalci, žele vam veselu i nezaboravnu novogodišnju noć. Čujemo se sutra u 13.30.